De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Son como niños. Eso es o título da columna de David Torres, hoxe en público.es. Di David Torres que onte, domingo, os nenos saíron á rúa en tromba, como non se vía dende 1983. Quizá desde antes, porque non había tanto neno xunto nas cidades españolas dende que saíamos a xogar con espadas de madeira alá a finais dos 70. Por aquel entón a rúa era o noso hábitat natural. Os críos pasábamonos todo o día, todo o santo día fora da casa xogando o trompo, as chapas, a lima, as bolas, o dólar, o rescate, a churro media manga e manga enteira e a outros pasatempos sumamente perigosos para a pedagoxía, a autoestima e a columna vertebral. No meu barrio poñíamos petardos nas merdas dos cans e disparábamos pedras con trabucos manufacturados a base de botellas de leite. Unha noite eu deixei tres rúas a escuras de unha sola pedrada, unha fazaña que profetizaba varias escenas de acurralado con Rambo derribando helicópteros degollando cans por deporte, recordando o tempo en que Vietnam era unha festa. Por eso mesmo, con risco de deixarnos soltos na xungla do asfalto, foi que a informática desenvolveuse a velocidade de vértigo e moi pronto as tristes raquetas de tenis electrónicas e as lamentables pantallas de comecocos evolucionaron ata as complexas escenografías en tres dimensións e pico que disfrutan os críos de hoxe en día nos seus fogares. Rara vez se ve agora un triciclo ou unha bicicleta no exterior, salvo nas películas de Garci. Probablemente haberá moitos nenos que ansiaban xogar ao fútbol no césped en lugar de na Wii, pero este domingo foron os pais quenes tomaron os parques por asalto coa excusa de que os fillos se lle estaban acartonando entre catro paredes. Máis de un pintouse unhas pecas e puxose pantalóns curtos para subirse ao patinete e recobrar a infancia perdida. Non hai como que che prohiban algo para que che dean ganas de pasarte a prohibición polo arco de triunfo, aínda que te vaya nelo a saúde, a vida, as estatísticas e o sistema sanitario no seu conxunto. A maior parte dos nenos que rabiaban por sair á rúa rebasaban ampliamente as 4 décadas de idade. Algúns incluso xa estaban instalados na terceira. Por eso, uns cuantos firmaron un manifesto o venres para tronar contra a dictadura do confinamento, a pesar de que as cifras demostran que o peche doméstico resultou o arma principal contra a pandemia do COVID-19. Ocurre que, por estos caprichos da democracia, este exercicio de reclusión forzosa foi imposto polo goberno equivocado. Cando a dereita leva acariñando o soño húmido do autoritarismo dende que Fraga proclamou que la calle era suya. En boa parte, os abaixo firmantes son os mesmos amantes da liberdade que impuxeron a lei Mordaza, que atuzaron os antidisturbios contra os manifestantes en Madrid e en Barcelona e que puxeron entre reixas a cantantes e titiriteiros. Entre eles, a parte de Rosa Díez, Esperanza Aguirre, Albert Rivera, Cayetana Álvarez de Toledo e Vargas Llosa. Destaca tamén a firma do expresidente do goberno José María Aznar, que se saltou o confinamento coa súa esposa Ana Botella dende o primeiro minuto do partido, porque a él ninguén lle vai decir se pode coller o coche ou o patinete borracho perdido. Nun dos seus monólogos magistrais decía Pedro Reyes, que en paz descanse, que o home para desenvolverse ten que ser primeiro neno, a excepción de José María Aznar, que cando era un neno parecía un home e agora que é un home pensa como un neno. Primavera, sí, pero hai capullos que nunca florecerán. David Torres en público.es. Son coma nenos. Repasamos agora os titulares dos principais titulares dos diarios dixitais. Comezamos pola portada de Público. Público.es destaca que Interior non detecta un incumplimento xeneralizado na saída dos nenos. Estudiará reforzar a vixiancia. Fala este dixital de multas de ata 1.500 euros por incumplir as normas do paseo con nenos. Di que a realidade publica a realidade que agachan as fotos que mostran a xente agolpada de paseo cos seus nenos. Necesidades especiais e cuarentena cando sair á rúa é imprescindible, titula tamén. E fala Público do repunte de falecidos tras sumar 331 mortes diarias, mentras o número de curados supera os 100.000. Desenvolver unha vacina e axilizar o diagnóstico, así son os proxectos que impulsa o Fondo Público contra da COVID. Comenta o estudo de seroprevalencia para coñecer a dimensión real da COVID-19 en España. Tamén faise eco pois do vídeo que circula polas redes sociales de un temporeiro que estoura contra Vox. Un temporeiro que di: somos os inmigrantes os que estamos recollendo a froita para darvos de comer. E pregúntase onde están eses 3 millóns de votantes de Vox que non van ao campo a recoller a froita. O goberno, destaca tamén Público, implantará medidas sin precedentes en xustiza. Di que se xustiza quere forzar os acreedores a negociar quitas para salvar empresas. Sánchez non debatirá sobre a COVID-19 no Senado e deixa vía libre aos presidentes autonómicos do PP. Tamén destaca que así di reabrirá o mundo do arte en Italia tras a pandemia. En canto á portada del diario, el diario.es titula que a cifra diaria de falecementos con coronavirus en España repunta hasta os 331 e superanse os 100.000 curados, que di que Sanidade mostra unha relativa preocupación por certos incumplimentos na saída dos nenos e advirte dos riscos de dar pasos atrás, e tamén di que a seguinte fase de control da pandemia prolongará a exixencia extra sobre todo o sistema sanitario español. Rendesivir, unha montaña rusa de esperanzas e decepcións. A Universidade de Oxford empeza a probar en humanos unha vacina contra do COVID-19, contra do coronavirus. Sobre ese titular de Rendesivir contra da COVID, unha montaña rusa de esperanzas e decepcións, hai un artículo moi interesante de Esther Samper sobre este asunto, no que pon de relevo tamén que moitas veces aí están máis os intereses da industria que outra cousa ahora de publicar certos resultados destes medicamentos ou distintos medicamentos. A xente ten que comer e tense que reanudar canto antes a actividade, di Ignacio Aguado, vicepresidente da Comunidade de Madrid. Casado defende que todos os españoles teñen dereito a que lles fagan as probas do coronavirus. O PSOE rebaixa o tono co PP mentras o endurece con Vox, eleva aos tribunais ao partido ultradereitista. Irene Lozano, a protexida de Sánchez, que foi ariete fronte ao independentismo, intenta pacificar a guerra do fútbol, titula tamén este diario. E di que unha familia con un bebé e unha nena quedase sin casa dúas veces nun mes de confinamento. En canto á portada de Infolibre, destaca, sigue coas súas series sobre as residencias de ancianos, di fondos de inversión multimillonarios e algún empresario corrupto controlan os 13 maiores grupos de residencias en España. Das 5 principais compañías, todas con máis de 45 xeriátricos, 2 teñen como principal accionista a fondos de Jersey, son Vitalia, Home e Colisi, e unha a un fondo inglés, que é Domus Vi, outra a un fondo de pensións de Canadá, que é Orpea. Di tamén Infolibre que a descalada cara a nova normalidade arranca condicionada pola tensión coas autonomías e a cautela ante os rebrotes, e que a ultradereita acapara as plataformas de víctimas do COVID-19. Tamén que habilitar parte de agosto e xuizos telemáticos son as medidas que se propoñen para evitar o colapso, segundo o borrador de Xustiza. Tamén que Casado di que o PP non apoiará o decreto do goberno sobre a xustiza. Puxeron no puxeron a Diana, di, a prohibición de caravanas reivindicativas o 1 de maio forza o debate sobre o dereito de manifestación no estado de alarma. Destaca tamén este digital. Tempo agora para repasar algúns dos titulares dos diarios convencionais, pero nas edicións digitais, comezando pola portada digital do diario El Mundo. Pares.
Pois imos con ela. De entrada, o primeiro titular é: coronavirus, Pedro Sánchez nega ás comunidades autónomas un fondo como que el reclama en Europa. Partido Popular, Casado anuncia que non vai a apoiar o decreto do goberno contra o colapso da xustiza. Contra o COVID-19, a carreira das vacinas que salvará o mundo. Directo, última hora do coronavirus, xa hai 100.000 curados, segundo os datos do goberno. Conflicto nas aulas, docentes acusan a Castells de avivar a rebelión dos estudantes. Coronavirus, repunte da cifra de mortos, 331 no último día. SARS contra COVID-19, por que o novo virus extendeu en máis que o seu antecesor. Emprego, xa hai 9 millóns de traballadores en situación económica de paro. Pandemia, os novos en fogar por culpa do coronavirus, vime na rúa e queríame morrer. Max Hastings, os políticos occidentais son increíblemente incompetentes. Confinado, 44 días nun coche, isto é moito peor que o cárcere, aquí podes te volver tolo. Fala o primeiro voluntario infectado por coronavirus. Medo? Non, é unha enfermidade terrible. Inversión. Fondos e inversores oportunistas miran a España en busca de chollos pola crise do COVID-19. Opinión. España precisa colocar 300.000 millóns de débeda, un 50% máis do previsto e novo récord. Yolanda, a enfermeira que atopou a familia do doente de COVID-19 a 8.500 kilómetros. Non sei como foi puro azar. Tamén vacacións. Alemania alerta os seus cidadáns de que non poderán ir a España. Tamén titula este xornal: coronavirus, os patólogos valentes que comezaron a facer autopsias. Tamén COVID-19, empezan os test de sero prevalencia, en que consisten e para que serven. Coronavirus, o goberno elude cumplir o luto oficial polos mortos. Estado de alarma, primer despido colectivo de persoas con discapacidade. E por último, Reino Unido, lembranse de Boris Johnson, que non, bueno, non poñía as medidas, non era así unha cousa de urxencia, despois...
Cantando nos contagiamos todos, acabamos antes.
Era o que dicía eso, até que se contagiou, non? Bueno, pois agora o titular é: Boris Johnson di que non é o momento de suavizar o confinamento. Sabes como cambiamos
¿sabes
de opinión?
Sabes como digo o refrán, aquilo de non hai doime, como estamos doendo.
Así é, ni máis ni menos.
Titulares agora en El País. Este diario destaca que máis de, na edición digital, que máis de 114.000 personas foron hospitalizadas en España polo coronavirus dende o inicio da crisis. Superanse os 100.000 curados e a cifra de mortos diarios sube a 331. Di tamén que fala da anomalía andaluza, porque os contagios na rexión son moito máis baixos que na media nacional. Ten unha incidencia acumulada de 21 casos, Andalucía, por cada 100.000 habitantes, 4 veces menos que a taxa nacional. Di tamén que Sanidade apela á responsabilidade dos pais que saen con nenos para evitar riscos, e que Sanidade inicia un estudo en 36.000 familias para coñecer a expansión real do virus en España. Test en Islandia e prudencia danesa a loita contra do virus nos países nórdicos. Titula tamén este diario El País que o confinamento é unha trampa para os animais, que o CSIC advirte sobre a anómala presenza de algunhas especies en espazos urbanos. Rastreo de contagios, a controvertida aplicación de que busca sacarnos do confinamento. Europa prepara sistemas baseados nos que se usaron en Singapur en medio de un debate sobre a privacidade e as dúbidas sobre a súa eficacia. Alcorcón levará de novo a Ayuso diante da xustiza por incumplir un auto xudicial, e o goberno aparca pola pandemia o plan para limitar o aluguer. Son outros dos titulares del País. E así, cando xa superamos casi nun minuto a 1 da tarde, si nos están escoitando en directo, eso sí, en fin, o día parece poñerse cada vez un pouquinho máis gris, polas nubes que van tapando o sol, bueno, al menos ahora, a esta hora, en directo, a 1 da tarde, pola tarde, si nos escoitan, a mellor a cousa diferente, quen sabe. Así rematamos, digo, esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañán volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.